Салам, әзіз доғалар. Сіз әзізлер білен, ені де сағы манду шышып тұранымыздан үрен беген еріз. Хұрматлы доғалар, инсанның Құдай кешпінде ярадылан хақта, көне ақты діңі үч кезек айдылан. Келіп чықш кітапының бірінші бап, 26-чы ве 27-чы аятлары, хем 9-чы бап, 6-чы аятында. Йөне мұның манисы нәмедігі хақта еч ерде бейан әділмедік. Біріншісінде сурат сөзі меңзеш сөзіне, соңра болса, ярадылан барлығын үстіннен хөкімдарлыға бағланан яғдайда уланылан. Икеншісінде болса, инсанның еркек ве аял едіп ярадыланына бағланып уланылан. Бұ ике яғдайда хем Құдайын сураты дегенде нәмі назарда тұтыланыны анық айдып білмейәз. Үчіншісінде болса, инсан Құдайын суратында ярадыланы себепли, оны өлдірені ең юқары жеза уланылмағы керектігі айдылан. Мұқаддес кітапта инсанның Құдай кешпінде ярадылан хақта кем язылан. Мұна себеп, бұл мавзуғын онча мұхым болманы дейіп ойламағымыз мүмкін. Йөне бұл мавзуқта мұқаддес кітапты башқача яғдайда язылан. Олары барламастан болса, нәтиже чықармаға хоғылықмаслығымыз керек. Мұқаддес кітапта инсан Құдайың өңінде айратын дереже ие хөкімінде көркізілен. Бұл хем инсан Құдайың кешпінде ярадыланының башқача аңлатмасыдыр. Деймек, біз қорқмаздан Құдайын сураты инсанның өзіне хас екеніні білдіріяр, дейіп айтмағымыз мүмкін. Бұ болса оның Құдай білен айратин арағатнашыға едігіні білдіріяр. Келіп чықш кітапының бірінші бап 26-чы аятында уланылан меңзеш сөзі хем сурат сөзінен тапауыт едіян мания ие болмаздан, шы сөзің башқача айдылмағыдыр. Бұ ерде уланылан хүкімдарлық сөзі болса, суратың манисыны ачып бермек үчінден, белки инсан Құдайың суратына едігі себепли етшен дережесіні білдіріяр. Инсанның жынсы, яғни оның еркек яда аял едіп ярадыланы, Құдайың суратына бағлы болян болса, бұ хем башқа жанзатлара хас болмадық тараптан болмағы зерур. Әлбетті, Құдай өзі ярадан бүтін барлығы қорап сақламаға вепалы. Йөне, инсаниет оның көз өңінде айратин абырайы ие. Құдай бүтін барлығы біздің бақбетіміз үчін ярадан. Инсаниет ярадылан бүтін барлығын векелі болып, Құдайың бүтін барлық білен арағатнашығыны шейдіп, инсан Құдай оның инсанлар білен арағатнашығына бағлы. Құдайың ярадылан барлығы ішінде діңі инсанлар Құдайы ақыл етіріп білерлер. Шы себепли инсан әділ Құдай үчін яшамағы керек. Әзізлер, шы ерді сіз білен хошлашыяз. Сағы аман болың.